ክፍሊ ምድላውና ክልተ ክፍሊ እዩ ዘለዎ ፈለማ ንሪኦ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብዛዕባ ናይ 21 ጥሪ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ዝነበረ ፍፃሚ ኣመልኪቶም ምስ ቲቪኤር ዝገበርዎ ቃለ መጠይቅ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ሓፂር ፀብፃብ ኣቅሪብናልኩም ነርና ንሎሙ ተወሳኺ ከነቅርበልኩም ኢና። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እቲ ዘጋጠሙ ኩነታት ብልክዕ እንታይ ከም ዝነበረ ከብርሁ ተሓቲቶም ነይሮም።
ኣብ ዜና ከምዚ ተራሂቡ ተባሂሉ ዝኾነ ሰብ ትፈልጦ ነገር የብሉን ሃንደበት ባር ከምዚ ኩነታት ስለ ዘሎ ስቡዕ ሰባት ከይዶም ርከብዎም ተባሂሉ ኣዛዚ ናይ ሜካ ተዛሪቦም ኣብ ላዕሊብቲ ናይ ዜና ምስ ደየበ ሓደ ካብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ናይቲ ዕግርግር ተኩሱ ወጊእዎ ጌጋ እዩ ግብረ መልሲ እውን ድልኒ ሃዲእ ካብ ምርኣዩ ዝሓይሽ ተባሂሉ ኩሉ ኮፊልና ብሓንሳብ ኢና ክነዕለሉ ዒልናምሉ ማለት መወዳእታ እቶም ብፃብዕ ዝቁፀሩ ብምድንጋር ብዘይከውን ዘረባታት ሒዞሞ ስለ ዝመፁ ዳርጋ ድሕሪ ምሳሕሲ ኩሉ ሰብ ገገዲፍዎም ከይዲ ቦቦቱ ዳርጋ ተበጊሱ ማለት እዩ እቲ ነታ ጢት ተኮሰ ገዲፍዎም ከይዲ ንሳቶም ከዓ ሓደ በቲ ዝገበርዎ ዓብዪ ጌጋ እውን ተናሲሒና እዮም ዝብሉ ናብ ዝኸድዎ እዩ ስለደይብሎም ንፅባሒቱ ብፍታዎም ድ ብዘይፍታዎም ኢዶም ሂቦም ንሱ ካብኦም ተፈልዩ ኣዲሙ ከይዱ ኣብ ሓደ ፅምዋ ቦታ በፂሑ መውፅኡ እውን ከምዘይብሉ ስለዝፈለጠ መወዳእታ ርእሲ ክትለት ፈፂሙ ተወዲኣታ ፊልም
ካልእ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝቐረበሎም ሕቶ ድሕሪ ተፈፃመ ዝሰዓበ እንታይ ምዕባለታት ኣሎ ኩነታት ኣብ ምንታይ ይርከብ ዝብል እዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ይምልሱ።
ህዝቢ ኤርትራ ትፈልጦ ውሽጥና ንፈልጦ በዓልና ጥራይ ደይኮነስ ፅላእቲ እውን ትፈልጡ ወይ ምናልባት ዓብሎም ክምስክሩሉ ይደልዩ ንኾኑ ግን እዚ ፍሉይነት እዚ ብቀሊል ትርአ ኣይኮነን ድሓር ኣብ ከምዚኦም ናመሰሉ ንኣሽቱ ተርእዮታት መፂኻ ናብ ገጅፍ ካልእ ርእስታት ምእታው ኣነ ንርእሱ ነቲ ፍፃሜ ምትዕብባይ ስለ ዝኾነ ኣብ ደረጅኡ ናብ ዓቐኑን ጥራይ ተሓዝናዮ ዝበለፀ እዩ ዳስ ተኺሉ ሰብ ድሰኣነ ሞ ጓይሉኡ ከተድምቀሉ ንድሕር ዓዲ ምካስ በይንካ ኣብ ገረብሮ ዝበለ ዳስ ክትኣትውሲ እንታይ ትገድድ ኣለካ ዓይነት እዩ ሞ ሕጂ ክብረት ናይቲ ህዝቢ ክብረት ናይቲ ሃገር ክብረት ናይ ባህልታቱ ናይ ክብርታቱ ምዑታት ክንፈልጦን ክንርድኦን ዘለና መስለኒ።
ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝቐረበሎም ሕቶ እቲ ፍፃሜ ምስ ካልእ ዝተኣሳሰረ ድ ወይስ ሓደ ንፁል ፍፃሜ እዩ ዝብል ዩ ነይሩ።
ብዙሕ ግዜ ኣባና ናብ ኣሰራርሓና ናብ ባህልናን ቅድም ቀዳድም ጭብጥታት ክህልወና ክእል ኣለዎ ኣብ ሓደ እዋን ብግስ ኢልና እውን ክንጥንቁሎ ኣይንኽእልን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ድሕሪኡ ምስ መን ብኸመይ ከተላግቦ ትኽእል ርክባት ነይርዎ ድዩ ናይ ደገ ኢድ ነይርዎ ድ ይነበሮን ከመይ ጌርካ ናብ ከምኡ ዓይነት መደምደምታ ክትበፅሕ ትኽእል ቅድምቲ ዘለካ ክትእክብ ኣለካ። ኣብ ውሽጢ 2-3 ሰሙናት ብዙሕ ነገር ፈሊጥና ኣለና እሞ ኣረጋጊፅና ከምዝን ከምዝን ኢልና ክትዛረብ ኣይትኽእልና።
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ እዋኑ መብርሂ ዘይሃበሉ ምክንያት እውን ተሓቲቶም ነይሮም ከምዚ ኢሎም
ከምዚ ኮይኑ ዝዓዲ ከምዚ ኮይኑ መዓልቲ መዓልቲ ስለ ዝመፃነ እቲ ሓደ ብልጩ እንታይ እዩ ተደጋጋሚ ስለ ዝኾነ ነቲ ህዝብን ነቲ ሰብን ኣለቢምዎ ካብ ስክፍታ ድሒንዎ ማለት ኣይኮነ ስክፍታ ባህርያዊ ነገር እዩ ግን ኣብ ሓሶት ምእማን ኣብ ዘይኮነ ነገር ከምክውን ምውሳድ የለን ብካልኣይ ብልጩ ከዓ ትምልካ ኣቕሊ ንድሕር ጌርካ ግዜ በዕሉ ስለ ደብንኖ ተሓርጭ ንፋስ ድ ክዝደ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ትዝሕሱ ዘሎ ብግዜያውነት ንዝኾነ ከምዝኣመሰለ ፍፃሚ ትጥቀመሉ ደሊ ምስ ግዜውን ስለ ድቃልዓል ንነፍስን ኣቕሊ ጌርካ ምፅባይ ጥራይ ዝሓይሽ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ዝብል መፅሓፍ ዝሰነደን ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝከታተልን ሪፖርተር ሊዮናርዶ ቪንሰንት ነፃ ሚድያ ኣብ ዘይብላን ዕፁብ ሕብረተሰብ ኣብ ዘለዋን ኤርትራ ነቲ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበልዎ ክትቅበል ወይ ክትነፅግ ከቢድ ይብል መሳርሕትና ፒተር ሃይንላይን ንዘካይዶ ቃለ መጠይቅ በትረ ስልጣን ተርጉሞ ኣሎ።
መንግስቲ ኤርትራ እቲ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ንዝተሃሰተ ምዕባለ ዕግርግርን ብኣፃብዕቲ ዝቁፀሩን ዝተደናገሩን ዝበገስዎን ኢሉ ከም ዝገለጹ ይፍለጥ ከምኡ እውን ነቲ ወተሃደራዊ ኣድማ ዝመርሖ ውልቀ ሰብ ኣብ መወዳእትኡ ርእሰ ቅትለት ከም ዝፈጸሙ ፕረዚደንት ኢሳያስ ገሊፆም እዮም። ምስቲ ንስኻ ትሰምዑ ዝቃደው ድዩ ዝብል ሕቶ እዩ ፒተር ሃይንላይን ንሊዮናርድ ቪንሰንት ኣቕሪቡሉ። ቪንሰንት ይቕጽል።
With Isaias Afwerki, it's a very interesting interpretation of reality. What I've heard, of course...
Kam kullisha President Isaias Afwerki nikuunin net zahabwo zagarrim turgum ikha abzuwun tiri. ኣነ ከም ዝሰማዕኽዎ ኣብ ሚኒስተር ዜና ሓደ እሙን መንግስቲ ዝነበረ ሰብ ከም ዝተወግአ ኮሎኔል ሳልሕ ዑስማን ካብታ ከተማ ከብ ዝወፁ እምበር ርእሰ ቅትለት ከም ዝፈፀሙ ኣይሰማዕኹን። ኣብ ክንድኡ ብሒደት እሙናት ኣብ ገለ ከባቢታት ይሕለሎ ኣይ ተኣሲሩ እዩ ዝብሉ ተቓረንቲ ሓበሬታት እውን ኣለዉ። ስለዚ ኤርትራ ዳርጋ ኣብ ፀልማት ሓበሬታ ስለ ዘላ ካብ ኣባህላ ፕሬዚዳንት እሳያስ ክትፈላለ ኣፀጋሚ እዩ። ካብ መግለፂኦ ንፁር ኮይኑ ዘሎ ኣቶ ኢሳያስ ሎሚ እውን ኣቦ ሃገር ኣነ እየ፣ ስለዚ ኩሉ ዜጋ ይፈትወኒ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ እዩ ዝሕብረካ። ፍጻመ ሚኒስተር ዜና ግን እዚ ገምጋምዚ ሓቂ ዘይምዃኑ እዩ ዘርእየካ።
መንግስቲ ኤርትራ ስለምንታይ ነቲ ተጓንፎም ሚኒስትር ዜና ንምግላጽ ነዊሕ ግዜ ወሲዱሉ? ስለምንታይ ኣብ ግዜኡ መብርሂ ዘይሃበ ንዝብል ሕቶ ክምልሱ ከለዉ እቶም ፕረዚደንት ናይ ውሽጢ ድዩ ናይ ወፃኢ ኢድ ኣለዎ እንተኮይኑ ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከቡ ንሕድሕድ ዝውሃቡ ገምጋማት መልሲ ክንህብ እንተኮይኑ ግና ምስ ግዜ ክቃላዕን ክነፍስ ስለ ዝኾነን እዩ ኢሎም እዮም። እቲ ሕቶ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ከምኡ ገይሩ መሓዙ ውሕሉል ዶ ይመስለካ ዝብል እዩ ቀጻላ ሕቶ። ሌዮናርድ ቬንሰንት ይቕጽል።
Obviously what Isaias Afwerki served on Airy TV was a spin of what happened.
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ቴሌቭዥን ዝገበርዎ ነገር ንፍጻመታት ሕምበለል ምባል እዩ። ኣቶ ኢሳያስ ኩሉ ሻዕ ዝብድሆም ነገር ክጋጥሞም ከሎ ከምኡ እዮም ዝገብሩ። ሃልኪ ህዝባዊ ርክባት እዩ። ዝተዛነዩ ክመስሉን ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዘሎን ንስርዓቶምን ንዕኦምን ዝጎድእ ከምዘየለን ንምምሳል እዩ። እዚ ዝፍለጥን ንሶምን ዝተቐበልዎን ሓቂ ግና ዕጡቋት ወታደራት ናብ ሚኒስተር ዜና ኣትዮም ብጎነፃዊ ኣገባብ ማለት እዩ ለውጢ ንክግበር ሓቲቶም እዮም። ኣብ ውሽጢ ሰራዊት ዝተረኣየ ሓዱሽ ለውጢ እዩ። እዚ ድማ ናብ ሓደገኛን ዝሰፍሐን ኣድማ ከምርሕ ይኽእል እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ግና ኣቶ ኢሳያስ ኣብ ቦታ ሃገር እቲ ዝሓየለ ሰብን ኤርትራ ክትምርኮሶ ትኽእልን መራሒ መሲሎም ክረኣዩን ኩነታት ህዱ ኣለዉ ንምባል እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ። ሓቂ ንምዝራብ ግና ነገራት ከምኡ ይኮነን። ኣብ ኤርትራ እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ እኳ ኣይንፈልጥን።
እቲ ነጥቢ ምዕባለታት እንታይ ይመስሉ ንዝብል ሕቶ ንጹር መልሲ ካብ ኣቶ ኢሳያስ ዝጽበአ ሰብ ገርህ እዩ ዝበለ እቲ ጋዜጠኛ ኣቶ ኢሳያስ ምእቲ ንምእቲ ልክዕ ኣለዉ፣ ስለዚ ንቀበሎም ክንብል ኣይንኽእልን። ዝእመን ድዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዘን ዝሓለፍ 10 ዓመታት ንዓለም ለኸን ንውሽጣዊን ሚድያታት ጥራሕ ዘይኮነስ ጉዳይ ኤርትራ ንዝከታተሉ ዲፕሎማታት እውን ሓቂ ዘይተዛረብሉ ምስኦም ሓቢሮም ንኽሰርሑ ከምዝተጸገሙን ዝገለጹሉ ግዜ እዩ ይብል ቪንሰንት። ጋዜጠኛ ፒተር ሃንላይን ኣስዒቡ ኣብቲ ቃለ ምልልስ ፕረዚደንት ኢሳያስ ብነፍሶም ዝተኣማመን እዮም ዝመስሉ፣ ንዳያስፖራውያን ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ኣይትሻቐሉ ዝብል እዩ። ሓያል ደገፍ ዘለዎም እውን ይመስሉ። ርእቱ ኻዶ ክትህበና ኢልዎ ቪንሰንት ይቕጽል።
እወ ምናልባሽ ካብ ፍርሒ ብዝነቐለ፣ ምክንያቱ ክስተት 21 ጥሪ ንስርዓቶም ዓብዪ ውድቀት እዩ። ዘይከኣሎ ምዃናይ ተረድኡሎ እዮም ይብሉ ነይሮም። ኣብ ዳያስፖራ ዘሎ ደገፍ መንቀሊኡ ንኩነታት ኤርትራ ካብ ዘይፈልጡ እዩ። ተቃውሞ ዝመፆም ዘሎ ድማ ካብቶም ካብ ዓዶም ሃዲሞም ዝወፁን ነቲ ሓቂ ዝፈልጡን ሰባት እዩ። ሎሚ ዝርዮ ዘለኹ ተቃዋምቲ እናሰመሩ ከለዉ እዩ ብሕልፊ መናእሰይ ኤርትራውያን።
ብዛዕባ ኮሎኔል ሳልሕ ዑስማን ዝተሰምዖ ነገር የለን። ፕረዚደንት ኢሳያስ እውን ብስም ኣይጠቐስዎን። ሓደ ቀንዲ ካብኣቶም ኢሎም እዮም ሓሊፎምዎ። እንታይ እዩ ገምጋምካ ንዝብል ሕቶ ቪንሰንት ከምዚ ይብል።
Isaias usually when he has opponents usually just denies their existence and that's what he has done with the G50.
President Isaias ta'amay kgwanfom kallo aflutq ku ayihbun kamu iyom geyrom na abalat kujilla 15 wala kwa maqalistomun nay qaraba bizqotomun entenabaru na abnet ta'asirom zirkabu ato haylo walletin sa'e dirru' abayallo ilkan president Isaias enta tahattom na ato hayle ayfaltoni iyom kubluha. እዞም መራሕእዚኦም ኣብ ሓቂ ዘይኮነን ኣብ ምድንጋርን ዓለም እዮም ይነብሩ ዘለዉ።
ብዛዕባ ሃለዋት ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ዝነበሩ ኣቶ ዓሊ ዓብዱ ዝተሓተተ ሌዮናርድ ቨንሰንት። ኣቶ ዓሊ ኣብ ምዕራባዊት ሃገር ተጠንቂቖም ግን ብቕሉዕ ካብ መንበሪኦም ወፂኦም ከም ዝኣትውን ሓቀኛ ሃገራውን ህዝባውን ስምዒት ኣለዎም እንተኮይኑ ናብ ሚድያታት ቀሪቦም ንኹነታት እቲ ሃገር ካብ ኤርትራ ዝሃደምሉ ጠንቅን ካልኦትን ከብርሁ እዮም ዝብል እምነት ኣለን ኢሉ።
زت كتاتلو زلهم كان واشنطن دي سي زفنو زلو راديو دمت امريكا يو